รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังกระแสแรงวันนี้คงไม่มีใครเทียบได้กับเรื่องของน้ำนะน้ำไปยิ้มปากแดงที่ไหนผู้คนขาดผ้าห่มทันทีครับมีอาการหนาวทันทีทันใดเรื่องแบบนี้มีการพูดกันเยอะยกเป็นคำถามที่หาคำตอบยากว่าเอาอยู่หรือไม่วันนี้ที่พื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นะครับวันที่29กันยายนนี้จะมีการเปิดเวทีใหญ่นั่นคือเวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมครั้งที่4โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพเชิญทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นทรัพย์น้ำชลประทานนะครับหรือโครงการเอเซอร์นะครับที่ท่านผู้ฟังก็มีโอกาสรู้จักกันหลายครั้งแล้วเนี่ยครับผู้มีประสบการณ์เรื่องน้ำมาคุยกันเลยมาวางแผนกันว่าเมื่อน้ำมาจะรับน้ำกันอย่างไรกันบ้างนะครับเวทีนี้มีการจัดเรื่องของการบูรณาการตั้งแต่เรื่องของเครื่องมือมีเว็บไซต์ต่างๆในการติดตามน้ำมีกล้อง CCTV ติดตามน้ำมีคนที่ทำงานเกี่ยวเรื่องของมาตรวัดน้ำอย่างชลประทานหรือจะเป็นผู้ที่ทำงานที่เก่งเรื่องของน้ำป้องกันภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงมาเรียนรู้เรื่องเส้นทางน้ำแล้วก็การติดตามสถานการณ์น้ำเมื่อน้ำมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าจะได้ตามถูกและอธิบายให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยจะลดข่าวหรือและมีข่าวจริงว่าอันไหนธงเขียวอันไหนธงเหลืองอันไหนธงแดงกันแน่นะครับทั้งนี้นะครับผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอาจารย์พีรพงศ์ธีคสกุลและอาจารย์ชัยวันจากสกว.นะครับในเรื่องของการวิจัยแต่นี้วันที่29จะมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับมาฟังครับ
ก็นโยบายของมหาวิทยาลัยเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ตรงทีเดียวนะ
อะไรครับ
ตอบไปรวมๆก็คือว่าทางอธิการบดีเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยในด้านวิชาการในเรื่องของการจัดการก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยมอเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ทุกปีทุกครั้งนะครับไม่ทุกปีเพราะเราไม่อยากให้ท่วมทุกปีหรอกครับนะฮะทุกครั้งที่มันท่วมนะครับเราก็มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือใช่ไหมครับศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยเราก็มีการรับบริจาคของแล้วก็แจกของทำอาหารแล้วก็เอาไปแจกจ่ายประชาชนตรงนี้เนี่ยทางรองอธิการบดีฝ่ายแต่ก่อนเนี่ยเป็นฝ่ายวิทยาเขตหาดใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นรองอธิการบดีระบบสารสนเทศและโครงสร้างซึ่งรับผิดชอบตรงเนี้ยจะดูแลในศูนย์นี้ทั้งหมดเลยกับทีมงานของกองอาคารนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นวิชาการเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยภัยพิบัติที่ดร.ธนิตคณะวิศวะเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็แล้วก็ศูนย์สารสนเทศที่อาจารย์เทิดทูลนะครับพวกเนี้ยจะทำงานร่วมทีมกันทั้งหมดนะครับมันก็จะทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับระยะสั้นก็หมายความว่าเฉพาะหน้ามีการช่วยเหลือเวลาเกิดน้ำท่วมระยะกลางก็ในเรื่องของการวิจัยจนถึงระยะยาวนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็มีระบบที่คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพพอสมควรที่จะดูแลตรงนี้ได้แล้วก็พอไปทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือจริงๆทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันดีนะครับที่ผมบอกว่าทางผู้ว่าให้ความสำคัญเนี่ยผู้ว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเลยเป็นอนุกรรมการนะครับที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยมีทางอาจารย์ธนิตที่คณะวิศวะเนี่ยของมอ.เป็นประธาน
ครับ
เพราะฉะนั้นทุกปีพอเริ่ม1ตุลาก็จะลั่นระฆังกรรมการชุดนี้ก็จะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อที่จะเอาข้อมูลนะครับเมื่อกี้พี่สมพรก็บอกแล้วว่าอุตุเนี่ยก็มีข้อมูลฝนนะครับพอฝนมันตกลงมามันจะไปตรงไหนชลประทาน
ครับ
ก็ตอบตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าฝนมันตกลงมาชลประทานไม่รู้มันก็ตอบไม่ได้มันก็จบเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยก็จะรวบรวมทั้งอุตุกรมชลแล้วก็ซับน้ำปอพอเทศบาลแล้วก็มออเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกัน
ครับ
เมื่อปีที่แล้วจริงๆไม่ใช่ปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ายังจำได้มันมีน้ำท่วมในหาดใหญ่ชุดนี้ก็ทำงานตอนปีใหม่เลยปีใหม่เลยนะครับไม่ได้นอนเลยนะครับก็เอาข้อมูลมาประมวลกันตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีระบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ดีเท่าไหร่นักเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเราก็เอาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาประเมินดูจากข้อมูลในอดีตเช่นเรามีสถานีวัดน้ำที่บางศาลา แล้วก็ที่อีกอันหนึ่งก็ที่ม่วงกองนะครับเราดูเลยว่าระดับน้ำมันขึ้นถึงตรงนี้แล้วนะอีกไม่กี่ชั่วโมงมันท่วมแน่พอเราเห็นข้อมูลตรงนั้นปุ๊บใช้สถิติเก่านะครับเอามาพยากรณ์แล้วก็แจ้งกับทางผู้ว่าก็มีข้อมูลที่ชัดเจนก็สามารถประกาศเตือนภัยยกธงเหลืองหรือธงแดงได้แต่ถ้าอดีตเนี่ยข้อมูลมันไม่ชัดมันไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับก็ไม่มีใครกล้าประกาศนะครับกลัวโดนด่านะครับประกาศไปแล้วน้ำไม่ท่วมนี่โดนด่านะครับนะครับที่จริงน้ำไม่ท่วมนี่ดีแต่ว่ามันโดนด่าเพราะว่าชาวบ้านหนีหมดแล้วไม่ท่วมนะครับนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงที่มหาวิทยาลัยทำ
เพราะว่าฟังแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีสิ่งนึงเนาะที่เกิดขึ้นมาผมเรียนกับสามท่านแล้วถามเนี่ยผมได้ความคิดอย่างนึงว่าการทำให้คนเชื่อได้เนี่ยมันต้องมีการนำข้อมูลที่รองรับจากสัมผัสได้เป็นรูปธรรม
ครับ
มันไม่ใช่แค่เราจะคุยกันในวันแรกวันที่2วันที่3ได้ใช่ไหม
ไม่ได้เลย
แต่นี่ตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นด้วยกับที่ท่านรองบอกว่าเกิดการที่เราเริ่มทำงานจากเครื่องมือแต่ละชิ้นแต่องค์กร
ครับ
แล้วก็มาจับมือร่วมกัน
จับมือร่วมกัน
แล้วจับมือร่วมกันต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นผลสรุป
ครับ
ผลสรุปของงานแต่ละครั้งว่าวันน้ำเริ่มมาเนี่ยจาก1 2 3 4นี่เป็นยังไง
ครับ
ก็แสดงว่าวันที่29กันยาที่จะถึงเนี้ยก็จะมีการนำเรื่องของแผนที่ในการคุยออกมาเลยแล้วสื่อก็มาฟังใครก็มาฟังวิทยุเครื่องแดงก็มาฟังแล้วใช้เวทีตรงนี้เป็นตัวกระจายความรู้ทั้งเมือง
ทั้งเมืองนะครับก็คือจะขยายผลแล้วครับตอนนี้ลุ่มน้ำอุตภาวเราคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะฮะพี่สมบอลเป็นต้นแบบเนี้ยได้ละ
เดี๋ยวจะให้พี่พรเล่าเรื่องนี
้เดี๋ยวเล่าให้ฟังได้ของพี่สมบอลนี่ผมทึ่งมากนะไอ้ CCTV เนี่ยในเว็บไซต์นี
่ใช่
ม
ัน
โชว์ขึ้นทุก5นาทีเลยนะครับแล้วเวลาผมไปพูดที่ไหนผมเอาไปโม้เนี่ยคนก็เห็นแล้วตะลึงอ่ะว่าทำได้ยังไง
เพราะผมว่าอันนี้คงได้จากปีก่อนๆนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่สมพรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยยอมรับเลยว่าเครื่องมือเล็กๆตัวเนี้ยเป็นการเตือนภัยเนี่ยนะแต่ข้อดีก็คือว่ามันลดการสูญเสียโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองพาณิชย
์ครับ
พอว่าหมื่นล้านเนี่ยมันมีโอกาสเซฟได้ปั๊บเนี่ยสิ่งเนี้ยผมว่าได้ความชมนั่นแหละ
ครับ
อย่างที่2ก็คือว่าทำให้ทุกคนหัดเรียนรู้ที่จะดูว่าถ้าฝนมาแบบเนี้ยพายุฝนมันเป็นยังไง
ใช่ๆ
ผมว่าอันเนี้ยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ชวันเหมือนกันว่าข้อมูลแบบนี้นะครับในฐานะที่เราเล่นการวิจัยมาตลอดนะ ABC Talk คุยเรื่องการวิจัยตลอดเนี่ยนะคุยแทบจะกินได้เลยนะทั้งๆก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีงบในการวิจัยเนี่ยสูงปัจจุบันนี้จุด0.002กันอยู่เนี่ยนะครับไอ้ทางออกแบบนี้อาจารย์คิดว่าเราควรจะจับงานวิจัยที่เป็นกระแสก่อนไหมอย่างเช่นน้ำท่วมเงี้ยหรือว่าที่สำคัญ
จริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่กระแสนะมันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องเป็นระยะยาวมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นกระแสเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยความสูญเสียที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยมันมหาศาล
ครับ
โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีภาคธุรกิจภาคเอกชนลงทุนอยู่ด้วยนะครับจริงๆแล้วงานวิจัยระดับเล็กๆหรือสิ่งที่เอเซอร์ได้ทำเนี่ยไม่ได้วิจัยเลยนะพัฒนาเครื่องมือมาเลยเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานตัวหนึ่งที่จะสอนให้คนในพื้นที่ในชุมชนได้ช่วยตัวเองก่อนนั่นคือสุดยอดของงานที่ทำแล้วนะครับสุดยอดของงานวิจัยที่ทำเนี่ยไม่ใช่นักวิจัยเนี่ยรู้หรือเก่งขอตำแหน่งทางวิชาการหรือได้โปรโมชั่นยิ่งใหญ่อะไรงั้นไม่ใช่
อันนี้ต้องการระบายความในใจเปล่า
สุดยอดคือช่วยคนนะครับ
สำคัญกว่า
ใช่ครับ
สำคัญ
ช่วยคนในพื้นที่นี้มาถึงตัวงานวิจัยนะครับ
เรา
เองเนี่ยเงินก็ไม่มากนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองหรือสกว.ลงมาหรือแม้กระทั่งณวันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายภาคส่วนนะครับเช่นสสส.เขาก็พยายามจะลงมาเล่นช่วยวปส.ครับแต่เม็ดเงินเนี่ยไม่ได้มากหรอกครับแต่เป้าเนี่ยนะครับเป้าก็คือสอนให้คนในชุมชนได้มีข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด
นั่นก็เป็นคำตอบนะครับว่าทำไมหาดใหญ่ต้องร่วมกันสู้จนเป็นหาดใหญ่เข้มแข็งครั้งที่4ในคราววันที่29กันยายนที่จะเจอกันนี้นะครับก็คิดว่าหลายท่านคงติดตามรายงานจะเป็นยังไงติดตามกันใหม่นะครับ101.7 ย่านน้ำ101 เมกะเฮิรตซ์ชวิตเกิดชื่นรายงานจากหาดใหญ่